tongu belgitu ninuna na alinyindu. Yehuwa suda sojina. Siri wiyo ben hada duro daze elakiyuni Israel. Elba azinta. Ruwa daze ukena eliyuni Israel ele. Na ilize demnau ne he Israel wiyo ne elinyoza edin eli ben hada adu bachada. Pere ben hada duro daze ekba ilize. Enyinane nize ilize u dutan deta daale. Itiye zojina zibu nupakpai bere. Truda siri zojina ubu dutan. Tufu mne ilize ilumdule ya waele. Eni siri zojina sakejo wanabata. Sonde kpai ne mugubukene toze. Ilize, ez marla kiyo. Ilize jo sisi. Mbaba oreyoyo, pagle wero. Alwatu ndo dudale. Yehuwa kulu ilize ilumdule sa. Ne niz yoge kananak bannanga o bunyuyo ne erobu feyodo. Siri zojana dalaz bagba elize ele. Eladim ne hi Yehuwa ze. Yehuwa mindindang. Lana bayolume. Blambu, no zojana mbaba dasna uze lebewe. Elize he uze. Elebunamu. Eto mawana mawolume ya baluwe inyinuyo. Pating elize way. Ne elwenwe samari. Tende Israel wiyo weyo. Pese o gomzo bujakele, pedem dalu Israel wiyo wasanda. Israel wiyo boze Elizeze. Mangwe. Eze Elize labunu warine domine ekpagamie mbaba nyinozo bakuyo. Ay. Elize domze. Takwe. Hawa yudono ni nyeliwe na babasbede. Wiyo labwe gazando, nabuwele, eyeliwe na bigbebede. Yohanes deke aga jala nyinga, nyogu gbanze, kalti hun na nziyoduze. Tuwene soli dogunize, yirubozu yumbubu gedine goyo, eweli sunuru. Tombozu, ezima Yehuwa gande ilizeni elemdwebe yo. Mozuzi Yehuwa abizu ne ekkande nyarronyo. Awi deke anali nyinga, nyoluru, kalti ultuzu, pole nene nanza.